Jorumi apar. Owetena, alamo Nyasaye matek mondo jo Israel okwo. Nikech mano ema chunya dwaro ahinya. Ayie ni giketo chunygi kuom tiyo ni Nyasaye, to gikia yo ma onego gitinego. Nikech pok ging'eyo yo ma Nyasaye miyogo ji bet e winjruok kode. To gise mana temo loso yorgi giwegi. Kamano ne ok giyie luwo yo ma Nyasaye miyogo ji bet e winjruok kode. To koro Kristo osemiyo chik obedo maonge gi tich, komiyo ji duto moyie kuome bet e winjruok gi Nyasaye. Gima ne Musa ondiko kuom wach bedo e winjruok gi Nyasaye kuom mako chik wacho kama:
ng'at momako chik, chikno miyo bed mangima.
To kuom wach bedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to owacho e niya:
kik ipenjri e chunyi ni, ng'ano madidhi malo e polo?
Tiende ni, ng'ano madidhi kwa Kristo obi e piny?
Kata kik ipenjri ni, ng'ano madilor mwalo e piny jomotho?
Tiende ni, ng'ano madigol Kristo a kuom jomotho? Ooyo, muma wacho kama:
wach Nyasaye chiegni kodi, en mana e dhogi kendo e chunyi.
En e wach mar yie mwalando niya: ka iwacho gi dhogi e lela ni Yesu e Ruoth, kendo iyie chunyi ni Nyasaye ne ochiere oa kuom jomotho, to noresi. En kamano nikech ng'ato nyaka yie gi chunye mondo obedi e winjruok gi Nyasaye, kendo nyaka owuo e lela gi dhoge mondo rese. Muma wacho niya:
ng'at moyie kuome ok noywag ang'e.
Mano oriwo ji duto, nikech onge pogruok e kind Jo-Yahudi gi joma ok Jo-Yahudi. To giduto gin gi Ruoth achiel man gi mwandu mang'eny mopogo ni ji duto malame. Muma wacho ni
ng'ato ka ng'ato malamo Ruoth noresi.
To ere kaka ji nyalo lame ka ok giyie kuome? Koso ere kaka digiyie kuom jal ma pok giwinjo wachne? Koso digiwinji ni entie nade ka ng'at malando nigi wach onge? Koso ere kaka ji nyalo lando wach maber ka ok oorgi? En mana kaka muma wacho niya:
mano kaka ji mor ka gineno joma kelo nigi wach maber.
To ok en ni ji duto ne oyie wach maberno, to obet mana kaka Isaya wacho niya:
Ruoth, ere ng'ama oseyie wach mwalando?
Kuom mano, yie a kuom winjo. To gima iwinjo en wach maber mawuoyo kuom Kristo. To koro apenjo niya: bende nyalo bet ni Jo-Israel ne ok owinjo wach? Ooyo, ne gisewinjo. Mana kaka muma wacho ni
duond joland wach osewinji e piny duto. Adier, wechegi osetundo e tung piny gi tung piny.
Apenjo kendo niya: bende nyalo bet ni Jo-Israel ne ok owinjo tiend wach? Takwongo duoko penyono kanyiso gima ne Musa owacho ni:
anami nyiego magu kod joma ok oromo luong ni oganda. Adier, anami mirima magu kod oganda maonge rieko.
To Isaya wuoyo gi chir moloyo niya:
joma ne ok manya ema ne onwang'a. Adier, ne afwenyore ni joma ne ok penja.
Kuom Jo-Israel, to owuoyo niya:
odiechieng' duto narieyo bada, kaombo ganda mawigi tek kendo mapiem koda, mondo duog ira.